Frú forseti. Eins og þetta mál ber sjálft með sér, þá hefur ríkisstjórnin gert hrapalleg mistök í Icesave-deilunni. Í tvígang. Kemur fram í greinargerð með þessu máli allur samanburður og milli þeirra samninga sem áður hafa legið fyrir þinginu, leiðir fram hvers konar afglöp ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, hæstvirts forsætisráðherra, er ábyrg fyrir. Nú liggur þessi samningur fyrir okkur til þess að taka afstöðu til. Það er ekki létt verk. Það er mönnum ekki neitt gleði efni að leiða erfiðan ágreining til lykta eftir allan þann tíma sem að máli hefur verið í ágreiningi milli Breta, Hollendinga og Íslendinga. En það er mitt mat eftir nákvæma skoðun á þeirri áhættu sem að fylgir málinu og því hvað viðsemyndur okkar hafa lýsi reiðubúna til að leggja mörkum fyrir sitt leiti að það sé skynsamlega ákvörðun út frá hagsmunum íslensku þjóðarinnar að ljúka þessum ágreiningi með því samkomulagi sem að hér liggur frammi.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðslu